Shalom, kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sudah tiba di Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19. Persiapkan Alkitab saudara, persiapkan hati saudara. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari bagian ini. Nah, sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu yang telah kami alami dari hari ke hari. Dan sesaat lagi kami akan belajar tentang kebenaran firmanmu. Tuhan kiranya menolong baik hamba yang menyampaikan maupun kami sekalian. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengerti kebenaran firmanmu dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh pertolongan Roh Kudusmu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-19 dimulai dengan satu kalimat, terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Kalimat ini merupakan satu pengantar terhadap satu peristiwa yang kemudian dikisahkan pada ayat-ayat selanjutnya. Terjadilah pada zaman itu ketika tidak ada raja di Israel. Itu berarti bahwa peristiwa yang akan diceritakan berkaitan dengan tidak adanya raja di Israel, tidak adanya otoritas penuh, berarti semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Nah, kisah apakah yang diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ini? Mari kita akan ikuti ayat demi ayat supaya kita memperoleh pemahaman yang baik. Di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Bethlehem Yehuda, tapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Bethlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Dikisahkan ada seorang Lewi mengambil gundik dari Bethlehem Yehuda. Ini aja sudah penyimpangan, bukan? Karena Tuhan sebenarnya menciptakan lembaga pernikahan itu monogami. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tapi kalau dikatakan di sini seorang Lewi mengambil seorang gundik, itu berarti orang Lewi ini sudah melakukan penyimpangan. Penyimpangan apa? Dia mengambil istri lagi selain istrinya. Jadi dia menambah lagi istri selain dari istri sayang telah dia miliki. Ini adalah penyimpangan yang pertama. Dengan tidak adanya raja, tidak adanya peraturan, tidak adanya norma, tidak adanya undang-undang. Sehingga menyebabkan semua orang berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Penyimpangan yang kedua dikatakan gundiknya itu berlaku serong terhadap dia. Jadi kalau tadi orang Lewinya itu yang berbuat salah, orang Lewinya itu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, sekarang gundiknya yang berlaku serong terhadap dia. Nah, kalau kita melihat ini, sampai sekarang pun ada orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Mereka lebih suka menentukan kebenaran menurut pandangan mereka sendiri. Mereka berpikir, kalau saya menganggap ini sah untuk saya lakukan saja. Saya tidak peduli apa kata firman Tuhan. Dan ini saudara disebut dengan kehidupan yang berdosa, yaitu kehidupan yang meremehkan, tidak mengindahkan, tidak menaati aturan perintah yang telah Tuhan tetapkan dalam firman-Nya. Jadi orang Lewi itu sendiri beranggapan kalau saya bisa beristri lebih dari satu, itu berarti saya bisa lebih menikmati, lebih banyak kenikmatan. Tetapi sebenarnya itu menyimpang dari apa yang Tuhan telah tetapkan. Dan si gundik ini juga dengan berbuat serong, dia berpikir saya bisa melakukan ini sesuka saya. Tapi sebenarnya itu juga keluar dari kebenaran firman Tuhan. Orang kemudian melakukan penelitian, manakah sebenarnya yang lebih berbuat serong, laki-laki atau perempuan? Menurut saya, saudara-saudara, semua orang tidak peduli laki-laki atau perempuan memiliki kans yang sama, probability yang sama, kemungkinan yang sama untuk melakukan perbuatan jahat. Mengapa? Karena manusia pada dasarnya berdosa. Jadi ini bukan masalah laki-laki atau perempuan, Tapi masalahnya adalah manusia berdosa. Lalu dikatakan sudah dia berbuat serong itu pergi daripadanya. Jadi meninggalkan suaminya ini ke rumah ayahnya dan tinggal di situ selama 4 bulan. Nah bagaimana sudah tentu dia mendapatkan teguran mungkin dari suaminya. Hubungan mereka menjadi retak, hubungan mereka menjadi tidak baik lagi, tidak harmonis lagi. Sehingga lalu perempuan ini kembali ke rumah ayahnya. Nah sudah ini pun juga penyimpangan yang ketiga. Jika kita memiliki masalah dengan teman hidup kita, suami punya masalah dengan istri dan sebaliknya, seharusnya keduanya menyelesaikan masalah itu berdua. Bagaimana solusinya? Oke, kamu melakukan kesalahan, aku ampuni, asal kamu tidak mengulanginya. Bagaimana menyelesaikan masalah? Bukan lalu meninggalkan salah satu dan kembali ke rumah orang tua. Nah sudah tentu jika kembali ke rumah orang tua, maka orang tuanya akan lebih membela anaknya. Kalau waktu itu saudara-saudara ada satu wawancara yang wawancara imajiner misalnya dilakukan terhadap ayah daripada perempuan ini, tentu ia akan membela putrinya. Benar atau salah, dia adalah putriku. Right or wrong, she is my daughter. Putriku. Sehingga apa? Bisa ada pihak-pihak ketiga, pihak-pihak yang lain yang bisa ikut campur dalam masalah rumah tangga. Orang tua bisa memberi nasihat, orang tua bisa memberi advis, arahan-arahan. Tapi solusi atas masalah rumah tangga anak-anak kita, urusan mereka. Tapi kita lihat di sini ada berbagai penyimpangan dan bisa tinggal di rumah ayahnya 4 bulan lamanya. Penyimpangan pertama tadi, mengambil seorang gundik. Penyimpangan kedua, gundik itu berlaku serong. Penyimpangan ketiga, melibatkan pihak-pihak lain untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya yang membuat tidak objektif lagi. Lalu apa saudara yang kemudian dilakukan oleh suami ini? Ini sesuatu yang menarik. Mari kita lihat ayat yang ketiga dan seterusnya. Berkemaslah suaminya itu lalu pergi menyuruh perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya dan ketika ayah itu melihat dia maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Nah, ayat yang ketiga, suami ini pergi untuk menjemput, untuk kemudian membujuk wanita itu, perempuan itu, untuk dibawa kembali ke rumahnya. Dia juga membawa bujang dan sepasang keledai. Itu berarti dia menyiapkan alat transportasi untuk menjemput kekasihnya. Dan ketika perempuan itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ayahnya melihat menantunya, bersukacitalah ia mendapatkannya. Jadi rupanya saudara-saudara, sudah mulai ada rekonsiliasi, sudah mulai ada perdamaian kembali. Dari tadinya ribut-ribut karena ada yang berbuat serong di situ, lalu kemudian ada rekonsiliasi pendamaian yang terjadi. Ayat yang keempat, mertuanya, ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Inginnya tadi itu datang hanya untuk menjemput, datang kemudian menjemput dibawa pulang, tapi oleh mertuanya disuruh tinggal dulu, tinggal 3 hari lamanya. Ini sampai pada batas ini tidak ada sesuatu yang keliru. Tapi pada hari yang keempat ketika mereka bangun pagi-pagi dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Jadi ini sesuatu yang masih baik saudara ya. Jadi mau pergi, jangan dululah, tinggal dululah, makan dululah, tidur lagi semalamlah. Sehingga akhirnya lalu orang Lewi ini tidur di sana saudara-saudara. Untuk semalam lagi. Ayat 8, pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkanlah dirimu dahulu, tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut, lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah matahari telah mulai turun menjelang petang, baiklah tinggal bermalam, lihat matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas lalu pergi. Demikian sampailah ia ke daerah yang berhadapan dengan Yebus, itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Nah, dicoba ditahan lagi, dicoba ditahan untuk tinggal lagi lebih lama. Tapi saudara-saudara si orang Lewi ini akhirnya tetap mengambil keputusan. Tidak, Pak. Aku mau pulang. Aku akan membawa kembali putrimu, yaitu istriku, untuk ku bawa pulang. Nah, peristiwa selanjutnya, saudara-saudara. Ayat yang ke-11. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan bermalam di situ. Tapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lalu katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya dan matahari terbenam. Ketika mereka dekat Gibea kepunyaan suku Benyamin, sebab itu singgahlah mereka di Gibea. Lalu masuklah untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai duduklah mereka di tanah lapang kota, tapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Perhatikan apa yang terjadi ketika orang muda ini dengan istrinya tiba saudara di satu tempat, bujangnya memberitahu, ayo kita bermalam aja di kota orang Yebus ini, di Yerusalem, yang waktu itu masih milik orang Yebus. Lalu ditolak, enggak, kita tidak mungkin tinggal di sini. Berbahaya tinggal di negeri asing. Dan memang pada waktu itu saudara-saudara, pertempuran-pertempuran, kita tahu kitab Hakim-Hakim masih banyak pertempuran antara umat Tuhan dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan merasa lebih aman kalau ada di tengah-tengah sesama saudara. Perhatikan, ini adalah satu yang baik. Ya. Jadi orang Lewi ini punya sesuatu yang baik, lebih baik kita tinggal di tengah-tengah saudara-saudara kita, ya, di antara suku-suku Israel daripada di negeri asing ini. Karena kalau di tengah-tengah orang Israel, kita akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Bukankah mereka saudara kita sebangsa? Nah, sehingga apa saudara-saudara, usulan itu diterima dan kemudian mereka sepakat untuk berangkat melanjutkan perjalanan dan tiba di Gibea. Bermalam di situ, lalu duduklah di tanah lapang kota. Dan biasanya setiap kali para pendatang, musafir, dalam perjalanan yang cukup jauh, mereka tiba di sebuah kota, ada tanah lapang di setiap kota. Dan mereka duduk di situ. Tapi dikatakan tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Ini sesuatu yang aneh. Mengapa? Karena sebenarnya dalam kebiasaan umat Tuhan, ketika mereka melihat ada seseorang yang duduk di lapangan, di alun-alun kota, tanah lapang kota, mereka bisa bertanya, kamu siapa? Kalau ditanya saudara oleh orang-orang Gibea ini, orang-orang Benyamin ini, nah tentu akan dijawab, saya adalah orang Lewi. Dan mereka akan memberikan pertolongan tempat penginapan. Mereka bisa menerima saudaranya yang walaupun lain suku tapi sama-sama orang Israel bisa tinggal di rumah mereka untuk bermalam. Tapi dikatakan tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tidak ada seorang pun yang mengajak. Itu ada dua kemungkinan. Tidak ada orang yang menemui mereka atau ada orang yang sebenarnya lewat dan tahu mereka ada di sana tetapi tidak peduli. Dan saya cenderung yang kedua. Ada orang yang lewat, lihat ada orang Lewi ini di tanah lapang kota tapi tidak memperdulikan. Ini adalah bentuk penyimpangan berikutnya, yaitu ketidakpedulian. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memang ada di zaman yang berbeda. Kita tinggal dalam budaya yang berbeda. Tetapi yang mau saya sebutkan adalah ada penyimpangan di situ di mana biasanya mereka menyambut, menerima saudara yang datang dari jauh, memberi tempat tumpangan untuk bermalam, tapi ini tidak dilakukan. Nah saya tidak tahu saudara-saudara apakah kita juga sering melakukan ketidakpedulian ini. Saya makan, saya bisa makan enak, apakah ada sesama kita yang kesulitan makan, kita tidak mau tahu, yang penting saya bisa makan enak. Saya bisa menghabiskan uang saya beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar untuk liburan saya, itu uang saya bekerja keras, saya memperoleh itu semua, lalu kita tidak peduli dengan orang yang bahkan menyekolahkan anak saja, mereka menemui kesulitan. Tapi kita membuang-buang uang kita untuk sesuatu yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan pesta pora. itu mungkin menyenangkan daging kita, dan itu memang sah-sah saja saudara melakukan itu karena itu uang saudara, hasil kerja keringat saudara sendiri. Tetapi kalau kita mau lihat kebenaran Alkitab, ketidakpedulian adalah satu penyimpangan. Ketidakpedulian adalah dosa, karena Tuhan menciptakan kita bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tidak ada orang yang mau peduli. Nah saudara-saudara, ini adalah satu catatan bagi kita yang hidup di masa kini. Mari kita mau melakukan kepedulian. Kita bisa mendoakan, jika kita tidak bisa membantu secara materi, kita bisa mendoakan. Tapi jika kita bisa membantu secara materi, tentu tidak cukup hanya dengan mendoakan. Kita akan menolongnya, kita akan saudara-saudara memberinya tempat pekerjaan atau memperkenalkan orang itu yang membutuhkan pekerjaan dengan orang lain. Artinya apa? Kepedulian itu kemudian akan membuat kita bersemangat untuk menolong, mencarikan solusi. Gambaran kepedulian ini dapat kita lihat dalam Perjanjian Baru, misalnya ketika ada seorang yang lumpuh dan ada 4 orang temannya yang peduli. Sebenarnya keempat temannya bisa saya berkata, aku tidak mau tahu dengan teman yang lumpuh ini, itu urusan lumpuh, urusan dia. Tapi sudah dikatakan bahwa keempat temannya ini begitu peduli dengan temannya yang lumpuh. Sehingga apa mereka kemudian dalam Markus pasal yang kedua, mereka kemudian mengangkatnya, menggotongnya. Untuk apa? Untuk bisa memperoleh pertolongan, dibawa kepada Kristus, dibawa kepada Yesus yang sedang ada di sebuah rumah waktu itu. Dalam Markus pasal 2 mulai dari ayat yang pertama dikisahkan sampai dengan ayat yang ke-12. Upaya mereka untuk menolong temannya yang lumpuh, kepedulian mereka membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka sampai di rumah itu, tapi banyak orang di rumah itu, mereka tidak dapat masuk. Sehingga apa, akhirnya mereka lalu membuka atap yang di atas rumah itu dan mereka menurunkan temannya yang sakit lumpuh itu, sehingga kemudian memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kepedulian yang sungguh akan mendatangkan perubahan bagi orang lain. Tapi kita lihat di sini dalam Hakim-hakim 19, orang-orang yang di Gibea, yaitu suku Benyamin, tidak peduli dengan orang ini. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Hakim-hakim pasal yang ke-19 kita telah melihat ada beberapa penyimpangan. Satu, orang Lewi yang mengambil gundik. Kedua, gundik yang berbuat serong. Ketiga, seorang perempuan yang lari dari suaminya dan kembali ke rumah orang tuanya. Dan yang keempat adalah ketidakpedulian untuk menolong orang lain. Kita lihat sekarang ayat yang ke-16 dan seterusnya dari Hakim-hakim pasal 19. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Bethlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dan dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Bethlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tapi tidak ada seorang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang tua itu, jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan biar aku yang menanggung. Tapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Ada orang rupanya saudara-saudara yang peduli, tapi bukan dari suku Benyamin. Orang itu dikatakan berasal dari pegunungan Efraim, tinggal di Gibea sebagai pendatang. Jadi yang ditunggu dari suku Benyamin tidak datang pertolongan, tapi ternyata ada pertolongan dari orang lain, seorang tua. Nah saudara-saudara, ini adalah pelajaran yang penting bagi kita di zaman sekarang ini. Seringkali kita mengharapkan pertolongan dari sumber yang satu, tapi justru Tuhan buka pertolongan dari sumber yang lain. Oleh sebab itu kita harus selalu terbuka terhadap cara Tuhan menolong kita. Ada banyak orang yang kemudian menjadi kecewa, dan saya rasa sudah orang Lewi ini bisa kecewa terhadap orang-orang Benyamin yang ada di Gibea, karena ternyata mereka tidak mau memberi tumpangan kepadanya. Mungkin bagi dia tidak masalah, tapi bagi seorang perempuan istrinya itu sesuatu yang berbahaya untuk tidur di tanah lapang kota. Tapi ternyata Tuhan mengirim orang tua bukan dari suku Benyamin, dia pendatang saja di situ, tapi mau menolongnya dan kemudian memberikan tumpangan kepada ketiga orang ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan bisa menggunakan cara yaitu memakai orang lain untuk menolong kita, dan bahkan pertolongan itu datang dari sesuatu yang tidak kita harapkan. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi adalah sesuatu yang luar biasa, ini sesuai dengan janji Tuhan di dalam 1 Korintus. Jika kita melihat 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Belum pernah dipikirkan sama sekali, belum pernah dibayangkan sama sekali, Tuhan telah memberikan jawaban lewat orang tua itu. Pertolongan yang tidak diduga. Seringkali bahkan mungkin datang, saudara, pertolongan dari Tuhan, dari orang yang sama sekali tidak kita duga. Pada saat juga yang sama sekali tidak kita duga. Oleh sebab itu kita harus terbuka terhadap cara Tuhan menolong kita. Dan kita tidak terpaku hanya kepada satu orang saja. Nah, mari kita lihat peristiwa berikutnya. Mulai dari ayat 22 dan seterusnya. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Nah, saudara-saudara, ketika mereka sedang makan, minum, dikatakan datang orang-orang Dursila, orang-orang bajingan, orang-orang yang tidak mengindahkan hukum Tuhan, menggedor-gedor dan meminta supaya orang itu dibawa keluar. Dan kami mau pakai dia, pengertian kami pakai dia, artinya mereka mau menyodomi, sodomi. Ini adalah perbuatan hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Laki-laki ini diminta untuk keluar, supaya apa? Supaya kemudian bisa disodomi oleh mereka. Saudara-saudara, itu berarti ini adalah perbuatan kekeliruan yang berikutnya. Kekeliruan pertama tadi saya mengulanginya supaya kita memahami. Pengambil gundik. Kekeliruan yang kedua, saudara, ada gundik yang serong. Kekeliruan yang ketiga, saudara-saudara, minta kembali ke rumah orang tua ketika ada masalah dalam keluarga. Kekeliruan yang keempat adalah tidak menaruh kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Dan di sini ada kekeliruan yang kelima, yaitu melakukan hubungan seks, berniat melakukan hubungan seks yang tidak sesuai firman Tuhan. Seharusnya laki-laki dan perempuan, suami istri itu saja yang boleh mengadakan hubungan seksual. Hubungan intim dalam kasih yang dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi di sini tidak, kami mau pakai dia beramai-ramai. Ini sama seperti, saudara, apa yang dialami oleh Lot ketika ada di Sodom dan Gomora. Mereka sekarang tidak ada di Sodom dan Gomora. Umat Tuhan tidak ada di Sodom dan Gomora. Tapi semangat Sodom Gomora ada pada mereka. Zaman sekarang pun perbuatan-perbuatan seperti ini, homoseksualitas, lesbianisme dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Kita ada di tengah-tengah dunia yang telah mengatur segala sesuatu termasuk kehidupan seksualitas menurut cara mereka sendiri. Tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Tidaklah aneh jika kemudian muncul saudara-saudara penyakit-penyakit yang begitu sulit untuk disembuhkan. Karena manusia telah keluar daripada jalan Tuhan. Apa yang dilakukan saudara oleh orang tua ini, dia berkata jangan, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tapi ayat 24, tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah ku bawa keduanya keluar, perkosalah mereka, perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Perhatikan saudara-saudara, orang tua ini pun berlaku serong. Ini adalah serong yang kelima, yang keenam, maaf, ini serong yang keenam. Perbuatan keliru yang keenam. Dia tadi benar mengatakan kepada orang itu jangan berbuat noda, yaitu mau mensodomi tamuku ini. Tapi ada anakku perempuan, ada juga gundik orang itu, perempuan tidak apa-apa lah. Perempuan ini silakan kamu perkosa semaumu. Saudara-saudara, ini adalah juga satu perbuatan yang keliru di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah tapi kemudian menimbulkan masalah yang baru. Orang tua ini mencoba menyelesaikan masalah supaya tamunya tidak disodomi, tapi kemudian dia menawarkan putrinya yang masih perawan dan juga gundik orang itu untuk diperkosa oleh mereka. Ini namanya saudara mau mencoba menyelesaikan suatu masalah tetapi dengan memunculkan masalah baru yang juga Tuhan tidak berkenan. Mungkin orang ini berpikir ya ini dosanya lebih ringan gitu loh ya. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki itu dosa yang lebih berat. Tapi kalau dia bisa mau memperkosa anakku yang perempuan dan gundik orang ini, ya dosa sih. Tapi ya masih lebih ringan lah. Nah sudah seringkali kita juga berpikir seperti itu. Kita mencoba untuk menghindari satu dosa, tapi melakukan dosa berikutnya yang kita pandang hukumannya, risikonya itu lebih ringan. Padahal di hadapan Tuhan dosa adalah dosa dan saudara-saudara kita perlu tahu bahwa upah dosa itu maut. Jadi mau apakah itu sodomi, mau apakah itu memperkosa perempuan ini, juga sama hukumannya, itu perbuatan, perzinahan, percabulan yang sama sekali tidak bisa dibenarkan oleh hukum Tuhan. Dan bagaimana respon daripada orang-orang itu ketika ditawari oleh orang tua ini dengan anak gadis dan gundik daripada orang Lewi itu? Ayat 25, tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka di luar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya. Sampai pagi barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi perempuan itu datang kembali tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu. Tempat tuannya bermalam dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Perhatikan saudara ayat 25 tadi, orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya membawanya kepada mereka di luar. Jadi mereka tidak mau, tapi orang Lewi ini memaksa tetap gundiknya itu, saudara-saudara, dibawa keluar, diserahkan kepada orang-orang itu. Dan dikatakan semalam-malaman mereka mempermainkannya sampai pagi. Baru pada waktu fajar menyingsing, melepaskan perempuan itu. Coba, saudara-saudara. Kita lihat orang Lewi ini kembali melakukan sesuatu yang keliru. Dia mengambil gundik. Mungkin dia berpikir dulu gundikku pernah serong, sekarang biarkan aja sekaligus. Dia kukorbankan, jadi mengorbankan gundiknya ini sudah diberikan kepada orang-orang itu. Sehingga dikatakan terjadilah perbuatan nista di Gibea. Ini sesuatu sudah yang mencemarkan kesaksian kehidupan umat Tuhan. Mari kita sudah mau menjaga kekudusan hidup ini dan tidak bertindak sama seperti orang-orang Gibea. Yang menganggap ringan dosa seksual. Mereka tidak tahu bahwa upah dosa itu maut dan apa yang mereka lakukan sesuatu yang sangat sangat mencemarkan, noda yang luar biasa. Itu adalah dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Ayat 27. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya, tapi tampaklah perempuan itu gundiknya tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia kemudian pergi ke tempat kediamannya. Ternyata perempuan itu mati. Mati. Karena sudah diperkosa beramai-ramai semalam-malaman. Perempuan itu mati. Sesampai di rumah diambilnya pisau. Dipegangnya mayat gundiknya. Dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Setiap orang yang melihatnya berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat. Sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu. Pertimbangkanlah. Lalu berbicaralah." Saudara lihat di sini. Orang Lewi itu kemudian bukannya sudah menguburkan gundiknya yang mati, tapi bahkan memotong-motongnya, memutilasinya. Jadi masalah mutilasi bukan hanya pada zaman kita sekarang. Kita berpikir wah zaman ini lebih jahat daripada zaman yang lalu. Ya eskalasi kenaikan tingkat kejahatan ya, tapi sebenarnya mutilasi sudah pernah ada sejak dalam kitab Hakim-Hakim. Tapi memutilasi mayat, jadi sudah jadi mayat baru dimutilasi. Jadikan 12 potongan dibagi kepada seluruh daerah Israel. Sehingga banyak orang terkejut melihatnya. Banyak orang sudah merasa kaget. Yang kayak gini nih belum pernah ada. Ini sungguh-sungguh satu noda. Ini sungguh-sungguh satu kecemaran. Kesaksian orang Israel sebagai saksi di tengah-tengah umat yang tidak mengenal Allah mereka. Saudara-saudara menjadi rusak. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang ingin melihat kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi seringkali kita melakukan sesuatu yang bukannya membuat orang mengenal Kristus sebagai terang, mengenal Kristus sebagai juru selamat, mengenal Kristus sebagai yang mengajarkan kasih kepada kita, mengenal Kristus sebagai penebus, tapi malah dari perbuatan kita, lalu kita bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita menamakan diri kita Kristen, tapi kita masih tidak beres dengan hubungan seksualitas kita. Kita mengatakan orang Kristen, tapi kita tidak beres dalam hubungan urusan bisnis kita. Kita katanya orang Kristen, tapi kita masih tidak beres dengan urusan studi kita dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sehingga kesaksian kita menjadi rusak, sama seperti kesaksian hidup daripada umat Tuhan ini. Apa yang dilakukan oleh suku Benyamin sudah adalah sesuatu yang mencemarkan. Dan apa yang kemudian terjadi pada pasal yang ke-20 akan kita pelajari dalam waktu yang akan datang. Tapi mari kita lihat, kita akan simpulkan apa yang ada di Hakim-Hakim pasal 19. Tuhan telah menetapkan hukum monogami, lakukan itu. Yang kedua, Tuhan telah menetapkan hukum kesetiaan suami pada istri sama suami. Jangan berlaku serong. Ketiga, jika ada masalah dalam keluarga, jangan melibatkan pihak-pihak lain. Biarlah diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kalau perlu mungkin konseling, hamba Tuhan akan menolong, tapi tidak melibatkan saudara, orang tua, dan lain-lain. Yang keempat, mari kita menaruh peduli kepada orang yang sungguh membutuhkan pertolongan. Yang kelima, apabila kita membutuhkan pertolongan dari seseorang dan orang itu tidak bisa memberinya, kita tidak perlu kecewa dan Tuhan bisa mengirim penolong dengan penolong yang lain untuk menolong kita keluar dari masalah kita. Kemudian yang keenam, kita tidak melakukan dosa-dosa sodomi, homo, lesbianisme, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Dan yang ketujuh, mari kita menyelesaikan masalah dengan tidak ada masalah yang muncul di situ. Kita menyelesaikan masalah dengan cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Dan dengan adanya tujuh hal ini, maka saya percaya saudara akan memberikan kesaksian hidup yang baik bagi orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dari Hakim-Hakim pasal 19 kami telah belajar tentang beberapa hal yang tidak sepatutnya kami lakukan. Dan kami juga belajar bagaimana apa yang harus kami lakukan. Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.